Iqamatus salah et accomplis la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. L'accomplissement de la prière avec ses piliers, ses obligations, ses conditions. Combien de gens, ils font la prière à l'apparent, juste avec le corps mais pas le cœur. Combien de gens, ils prient lorsqu'ils sortent de la prière. Ils tombent dans les péchés, la médisance, ils mentent, ils trahissent. Car la prière n'a pas été bénéfique pour la personne. Car il n'a pas prié comme il se doit. La prière en elle-même, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Mais la personne doit revenir à elle-même, sa personne. Il se doit de réviser sa foi. Si la prière ne t'empêche pas, ne te préserve pas des turpitudes, des choses blâmables, sache que tu te dois d'examiner, de vérifier ta foi et ta concentration. De vérifier ta foi et ta concentration. De vérifier ta foi et ta concentration. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى اتقوا الله جل جلاله يا أمة الإسلام اعلموا حفظكم الله أن الله جل جلاله قد جعل الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وكذلك جعل الله جل وعلا الصلاة هو ركن الأعظم بعد الشهادتين وكذلك ربنا جل جلاله قد جعل من خصائص الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر عباد الله الكرام استمعوا إلى قول الله جل وعلا أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر انظروا يا عباد الله ربنا جل جلاله قال وأقيم الصلاة فإقامة الصلاة تكون بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها وحضور القلب. عباد الله الكرام، ربنا جل جلاله أخبر أن من صلى كما أمره فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء كالزنا وغيرها، والمنكر دون ذلك كل ما أنكر الله ورسوله. عباد الله الكرام، لماذا هذه الصلاة ليست عونا لنا؟ لماذا أن هذه الصلاة لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ بسبب أنفسنا، بسبب أنفسنا. هذا الشخص يصلي ثم بعد الصلاة يضرب الناس، هذا الشخص يصلي ثم بعد الصلاة يأكل لحوم الناس، وهذا الشخص يصلي ثم بعد الصلاة يكذب ويغش. يا عباد الله، الذي يقيم الصلاة كما أراد الله جل جلاله فهذا الدليل على إيمانه وتوفيقه من الله جل جلاله. ولهذا يا عباد الله، إذا كان الصلاة لا تنهك عن الفحشاء والمنكر فراجع إيمانك وخشوعك. عباد الله الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى وصلوا كما أراد الله جل وعلا. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله الكرام، كن يا الله تبارك وتعالى جمجوان سكفو لكن الله سبحانه وتعالى أو كمينوتي دي محمد صلى الله عليه وسلم كني الله جل جلاله سشك الله سبحانه وتعالى أفي que la prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. Sachez aussi qu'Allah جل جلاله a fait que la prière est le pilier le plus important après التوحيد الشهادتين. Sachez qu'Allah تبارك وتعالى nous a ordonné de l'adorer جل جلاله. À travers cette prière, Allah تبارك وتعالى nous a ordonné de prier comme il le veut جل جلاله. Parmi les spécificités de la prière, c'est le fait que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. La turpitude, comme l'adultère et autres. Le blâmable, tout ce qu'Allah Jalla Jalalu, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a blâmé. Ibad Allah al-Kiram, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous a informé que celui qui accomplit la prière comme il se doit, l'accomplissement de la prière avec ses piliers, ses conditions, ses obligations, sa concentration, tout ce qui va rendre la prière complète, ainsi que la présence du cœur, celui qui prie comme cela, alors la prière va être une cause afin de le préserver de la turpitude et des choses blâmables. Sinon, non. Si le serviteur, il prie comme cela à l'apparent, mais il n'y a pas le cœur qui est présent, alors sachez, il n'y aura pas d'impact sur la personne. Cette prière ne va pas l'aider à s'éloigner de la turpitude et des choses blâmables. Et Allah Jalla Jalalu Il est celui qui nous informe, Jalla Jalal, dans le sens du verset, et accomplit la prière. L'accomplissement de la prière avec ses piliers, ses obligations, ses conditions, ses prosternations, génuflexions, présence du cœur. Ça, c'est l'accomplissement de la prière. Iqamatu s-salah, et accomplit la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Regardez. Serviteur d'Allah al-Kiram, combien de gens, ils font la prière à l'apparent, juste avec le corps mais pas le cœur. Combien de gens, ils prient lorsqu'ils sortent de la prière, ils tombent dans les péchés, la médisance, ils volent l'argent d'un tel, ils touchent à l'honneur d'un tel, ils mentent, ils trahissent. Pourquoi ? Car la prière n'a pas été bénéfique pour la personne. Car il n'a pas prié comme il se doit. La prière en elle-même, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Mais la personne doit revenir en elle, à elle-même, sa personne. Il se doit de réviser sa foi. Si la prière ne t'empêche pas, ne te préserve pas, des turpitudes, des choses blâmables, sache que tu te dois d'examiner, de vérifier ta foi et ta concentration dans la prière. Ibad Allah al-Kiram, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Les salafs disaient, si la prière ne te préserve pas des turpitudes et des choses blâmables lorsque tu pries, alors tu fais que de rajouter l'éloignement d'Allah. Tu t'éloignes d'Allah. Jalla Jalal. As-salah hiya silatun bayna al-'abd wa rabbi. La prière, c'est le lien qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur tabaraka wa ta'ala. La prière, Allah Jalla wa ala l'a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des cieux. Directement, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire, qu'il a ordonné Allah Jalla Jalal. Donc mes frères, prenez soin de la prière, accomplissez la prière comme il se doit, si vous voulez que la prière vous préserve des turpitudes et des choses blâmables. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك